Ge Player Adatk Radio Thi. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdäniň anyny güni. Suunki programamyzda marda partlama tetleri yerli ýaşajylara injilikden açyrýar. Oglarda gaz we elektrik kadaly berilmeýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Nedinci yanvarda Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedov Aşgabatda Evropa Komissiyasının vitse-prezidenti Margaritis Sinas bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi maglumata göre gepleşiklerin dowamında esasy uğurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasaba almak bilen özara hyzmatdaşlygynyň geljegi barada pikir alyşylypdyr. Mundan başgada Berdimuhammedov 29-njy 30-njy ýanwar aralygynda geçmeli Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasynda durnukly ulag boýunça maý goýum forumynyň ähmiýetini hem belläp geçdi. Ol hususan da ulag logistika ulgamynyň Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň gün tertibinde geljegi uly ugurlaryň birdigini aýtdy. 18-nji ýanwarda Irden Pakistanyň harby uçurlary goňşy Irandaky guman edilýän jeňçileriň sanalaryna darbalary urdylar. Yerli Iran resmiýetleri hüjümde azyndan 9 adamyň, sol taýanda 4 çağanyň we 3 aýalyň helak bolandygyny aýtdylar. Sistan Bulucistan vilayetine urulan zarvalar mundan bir gün öň Iranyň İslam Revolýusiýa Sakçylary Korpusynyň Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulucistan vilayetine hüjüm edip 2 çağany öldürmeginden soň amal edildi. Pakistanyň daşary işler ministrligi zarvalarda teröristleriň bazalarynyň nişana alynandygyny aýtdy. Israýlyň güýçleri Gaza zorlugynda soňky 24 sagatyň dowamında 60 Palestinalı töwüsçüni öldürdiler. Bu barada Israýlyň harbylary 18-nji ýanwarda beýanat bilen çykyş etdiler. Maglumata görä 40 töwereg jeňçi gün ortadaky Han Yunus tebitiniň golunda beýlik töwüsçüler hem Gaza zorlugynyň demiradyk regionlarynda öldürilipdir. Yemindaki Eyran tarapından goldunulyan hutki jeňçileri 17-nji ýanwarda Amerikanyň bir gämisini raketa bilen günümel urandygyny aýtdy. Bu barada toporun harby metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Harby deňiz güýçleri Kyzyl we Arap deňizlerinde Yemini gorumak boýunça kanuny hukugyny we Palestinanyň edilen adamlaryny goldamagyny dowam etdirmek tagalalarynyň çäginde ähli görnüşli nişanalary urmakdan çekinmez diýip Metod wekili Yahya Sareya aýtdy. Ol urulan suw seristesini Amerikanyň Genco Pickardy ýük taşyjy gämisi diýip häsiýetlendirdi. Adam hukuklaryny gorumak boýunça 8 tane halkara guruma Kyrgyzstanyň hökümetini garasyz habar seristelerine basyş etmegini bet etmäge çağırdy. Soňky günlerde Kyrgyzstanda 11 tane garasyz jurnalist saklandy. Hukuk toporlary muny jurnalistleri gorkuzyp we haýwadatyp, olary öz borçlaryny berje aýtdyrmazlygy gönükdirilendigini aýtdy. 16-njy ýanwarda raýat hukuklaryny goraýjylar Human Rights Watch adam hukuklary boýunça halkara partnerlik Norwegiýanyň Helsinki komiteti, zerurlukdaky adamlar, adam hukuklary boýunça Helsinki fondy, adam hukuklary boýunça halkara federasiýasy seýledi. Gynamalara garşy bütün dünýä guramaty, gyrgyz resmiýetlerini metbuat azatlygyny silamaga we repressiw çäherlerini bitetmäge çağırdylar. Kyrgyzstanda beýleki Merkezi Aziýa döwletlerine garanyňda raýat azatlyklary we metbuat erkinligi has üsün hasaplanýardy. Emma hökümetiň barha artýan basyşlary sebäpli ýagdaýlar üýtgäp başlady. Rusiýanyň Başkortostan Respublikasynyň Baymak şäherinde polisiýa müňlerçe demonstranty gazaplylyk bilen dargatdy. Protestçiler belli aktivist Fayil Alsinovyň 4 ýyl türme tutulugyna hökm edilmegine garşy çykypdylar. Alsinov 20-nji öjükdirmekde aýplanyp 4 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Ol we onuň goldawçylary aýplamanyň fiýasy matlaplydygyny aýdyp onu reddettiler. Protestçiler 17-nji ýanwarda suwdyň çykaryn tutuluk hükmünü nägile boldular. Bu protest çäresi Moskwanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başladan dowlu gerimine urşundan bäri Russiýada geçirilen iň iri demonstrasiýalaryň biri boldy. Alsinov 2023-nji ýylyň aprelinde Başkortostanda altyn käni bardak planlara garşy geçirilen protesti eden çykşy üçin aýplandy.